Vi står på helliggrunden. Ved I, hvad det betyder? Helliggrunden betyder, at det er her, Helligånden er. Og Helligånden skal få lov til at virke. Jeg oplever en urgency. Jeg ved ikke lige, hvad man skal oversætte det på dansk. En brand i mit indre i dag. At det er så vigtigt, at vi griber det budskab, som kommer i dag. Det er ikke noget, jeg har fundet på, budskabet. Det er noget, jeg har fået fra Herren af. Og derfor er det så vigtigt, at vi oplever, at vi er på hellig grund. Og får lov til at opleve, at Helligånden får lov til at levende gør ordet. Sådan, at det ikke bare bliver ord, ikke bare bliver en prædiken. Men det går ind og bliver liv for os. At det bliver en forvandlende kraft. Noget, som bliver en brand, en livsforvandlende ting, som gør, at når vi går ud herfra, så er der altså sket noget i vores liv, som gør, at vi ikke er de samme. Der er et V-råb over Danmark, og jeg er sikker på, at jeg som lever i den her åndelige sfære, oplever, hvordan Helligånden arbejder. Jeg er sikker på, at I også har oplevet det, at der er et V-råb over Danmark. Vi er i fuld fart på vej ud over afgrunden, og har i den grad brug for et møde med den levende Gud, for at få standset op. Men det er noget af det mest fantastiske, det er, at Bibelen siger til os, at nåde og barmhjertighed sejrer over dommen. Nåde og barmhjertighed sejrer over dommen. Det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at der er udtalt et V-råb over en nation. Hvis vi går tilbage til Esajas bog, det 5. kapitel, så er det det ene vers efter det andet, hvor der står, ve over, ve over, ve over. Og alt det her ve-råb, det er jo ikke det, der er dommen. Men ve-råbet går forud for dommen. Men det, der går forud for dommen, er også budskabet om nåde, barmhjertighed og omvendelse, så dommen kan gå forbi. Og det er jo det aller vigtigste budskab at få med. Så når der er et V-råb over Danmark, så er det et wake-up-call til os som kirke. Så er det et wake-up-call til os som kristne. Vi må vågne op og se, at hvis ikke der sker noget i vores nation, så kommer dommen. Men vi er sat i denne verden som kirke, for at dommen skal gå forbi vores nation, og nåden og barmhjertigheden skal sejre. Men hvem skal forkynde det for mennesker, hvis ikke vi gør det? Hvem skal gå ud i denne verden, hvis ikke vi gør det? Vi kan ikke forvente, at det er vores nabo, der gør det. Men vi som kirke her har fået et budskab om, at vækkelsen skal starte herfra. Hvad venter vi så på? Vækkelse kommer ikke bare sig selv. Det er kun nullermænd, der gør det. Vækkelse kommer, når vi begynder at forkynde evangeliet om Kristus. At han døde på korset for alle mennesker. For at de skulle gå fri af dommen. Og blive retfærdiggjorte ved Jesus Kristus. Her har vi et ansvar, venner. Det er ikke nok, at vi kan sidde i vores lille hule her. Og sige, nå ja, vi er på vej mod afgrunden. Nej, vi må vågne op, kære venner. Guds ånd må komme over os. Så vi begynder at bevæge os. Så vi kaster alt det fra os, som kan hindre i os at være et levende budskab for Kristus. Det der er fantastisk, når vi får ikke tid til at læse alle de her mange vers. Men hvis vi læser Esajas 5 med alle de her V-råb over nationen, så er det jo fantastisk, at lige efter, så kommer det fantastiske løfte om, at jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en søn. Og videre i det næste kapitel, så står der om Jesus, som skal være verdens frelser. I kan jo godt huske dem alle sammen, ikke også? Det er jo juleevangeliet, som det. Til et barn er født os, en søn er os givet, på hans skulder skal herredømmet hvile. Hans navn skal være underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Det er det, der kommer lige i halen på budskabet om, hvis ikke I omvender jer, kommer dommen. Men hvad er det fantastisk, at Gud giver ikke bare en dom over en nation, men han giver ordet om vækkelse, om forløsning, om frelse, om en ny mulighed. Og det er det, vi skal se på i dag, at der er mere til historien. Der er ikke bare dommen. Det er ikke bare en udtalt dom over en nation eller over et menneske. Men der er mere til historien. Der er mere til din historie. Der er mere til vores nations historie. Amen. Det må kalde os til forbøn for vores nation, i tillid til alle Guds løfter, som blandt andet lyder sådan her. Der som jeg tillukker himlen, så regnen udbliver, eller opbyder græshopperne til at æde landet op, eller jeg sender pest i mit folk, og mit folk, som mit navn nævnes over, der ydmyger sig, beder og søger mit åsyn, og vender om fra deres onde vej, så vil jeg høre det i himlen, og tilgive deres synd, og læge deres. Der er et kald til os menighed. Der er et kald til os kirke. Der er et kald til den enkelte af os, men også os som kirke. På Ezekiels tid var det igen problemer. Og så siger Gud, jeg søgte iblandt dem efter en, der ville bygge en mur og stille sig i gabet for mit åsyn til værn for landet, at jeg ikke skulle ødelægge det. Men jeg fandt ingen. Jo. Esajas har vi læst 5, 6, 7, 8 og 9. Og det der med om at tillukke himlen, det er 2. krønike 7. Og om at sætte en mur op, det er Ezekiel 22, 30. Jeg fandt ingen. Det var ikke bare en konstatering, men det var en dyb, dyb smerte og sorg i Guds hjerte. Jeg fandt ingen. Hvem reagerer på kaldet? Det er os, der må gøre det. Det er dig og mig. Vi kan ikke overlade det til andre, for det er os, der får budskabet. Det er dig, der får budskabet i dag. Det er dig, der får ansvaret i dag. Så kan du vælge at sige, jamen det vil jeg ikke tage på mig, det ansvar. Men så er du også ansvarlig for, at dommen træder nærmere. Vi kan ikke sige os fri for ansvar. Vi vil enten have ansvar for det ene eller for det andet. Er det så ikke bedre at have ansvar for at forkynde glædens budskab, om det er mulighed for at undslippe dommen? Vi må udnytte det gunstige øjeblik. Guds besøgelsestid, hans invitation, for det er sæson for Jesus. Det er sæson for Jesus. Jeg skal læse på skriftsteder, som jeg bliver mindet om. Egentlig var det ikke lige med i min prædiken, men jeg er nødt til at læse dem her også. Filipperbrevet, det andet kapitel. Da Jesus var i guddomsskikkelse, holdt han dig for et røvet bytte at være gudlig. Men han gav afkald og tog tjenerskikkelse på og blev menneskerlig. Og da han i fremtræden fandtes som et menneske, ydmygede han selv og blev lydig til døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud også højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For i Jesu navn, hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende til Gud Faders ære, Jesus Kristus er Herre. Men hvis ingen forkynder, hvad sker der så? Hvad sker der ingenting? Hvis ikke ordet om Kristus bliver forkyndt for mennesker, så sker der ingenting. Vi er blevet sat på det her sted for at være hans vidner. For at være Jesu forlængede arm. Vi er hans kirke, vi er hans legeme, vi er hans folk. Han er hoved for legeme, står der i Kolossenserbrevet, det første kapitel. Han er begyndelsen, første født af de døde, for at han skulle være den ypperste i blandt alle. Til Gud besluttede at lade hele fylden bo i ham, og ved ham at forlige alt med sig, hvad enten er på jorden eller i himlen, i det han stiftede fred ved blodet på hans kors. Også jer, som engang var fremmede for ham og fjendsk af sind i jeres onde gerninger, har han nu forligt i sit jordiske legeme ved døden for at fremstille jer hellige og uden dadel og anklage for sit åsyn. Og så taler han videre om hemmeligheden i Kristus, at vi er vidner om Kristus. Kære venner, det ligger mig sådan på mit hjerte, at vi må gribe det her og forstå den tid, vi lever i. Det er en afgørende tid for vores nation. Det er en afgørende tid for vores naboer. For vores arbejdskollegaer. For dem, vi færdes iblandt. Hvis ikke de møder Kristus, så går de fortabt. Hvis ikke Jesus kommer ind i deres liv og får lov til at forvandle dem, så går de fortabt. Der er ikke andre muligheder. Så kan det være nok så gode mennesker, nok så søde kollegaer, nok så dejlige kammerater. Men hvis ikke Jesus kommer ind i deres liv, så er der kun en fortabelse, den dag de ikke skal være her mere. Jeg ved godt, det er meget, meget firkantet budskab, men sådan er Bibelen også. Der er kun to veje. Vejen til himlen, eller vejen til fortabelse. Men hvor er det godt at vide, at det ikke er over. Det er sæson for Jesus. Ja, vi må jo ikke rigtig sådan have mobiltelefoner, og i hvert fald slet ikke tændt. Men hvor mange af jer har en mobiltelefon, eller en iPad eller noget? Jeg tror, at de fleste af os har. Hvor mange af jer er på Facebook eller en af de andre sociale tjenester? Åh, der er nogen, der bekender deres synder. Det er godt. Har I nogensinde fået en besked om noget, der er kommet noget nyt til din historie? Eller selv skrevet noget ind på din historie? Nej, det er ikke alle. Men det findes derinde i hvert fald den tjeneste. Og det vi skal se på i dag, det er, der er mere til din historie. Der er mere til din historie. Og vi skal se på nogle forskellige eksempler fra skriften af, hvor det kunne have været endt tragisk, men hvor der blev efter et møde med Jesus, kom en vending, og der kom noget nyt ind på den historie. Nogle gange så sætter vi måske selv ind på vores egen Facebook-profil. Nu er det Facebook, jeg har ikke nogen af de andre. Det er så også lige meget, hvad vi har. Og hvis vi så skal sætte noget ind på vores historie der, så er det nogle gange, så pynter vi os lidt med lånte fjer. Det skal jo helst se godt ud derinde, ikke også? Eller er I bare dybt ærlige at sige det? Nej. Jeg tænker lidt på, at vi skal tage Vietnam nu her, og vi skal op af sådan et bjerg, hvor der er 500 trappetrin op til bjergtoppen der. Og hvis man skulle skrive noget i sin historie omkring det, så vil man nok ikke skrive en hel masse om, at lungerne var ved at blæse ud af en på vej op ad trappen. Men man vil nok tage et billede af, at man stod op på toppen og virkelig havde overvundet tingene, ikke også? Men det er jo ikke hele historien. og sådan er det jo. Vi kan godt pynte os lidt med lånte fjer. Og det er jo sådan med de her historier, at så længe vi selv er forfatteren, så kan vi nogenlunde styre det, ikke også? Det er ligesom, når folk skal skrive en bog, jamen altså, de har jo måske et plot eller et eller andet, som de skal have til at virke i sidste ende der, og de styrer selv udviklingen. Men faktisk, så er det jo sådan, at vi kan jo ikke selv styre udviklingen i vores liv, vel? Vi vil gerne være forfatteren til vores egen historie, men fakta er, at det kan vi ikke. Vi er nødt til at have en ind, som kan styre begivenhedernes gang. Vi er nødt til at have ham ind, som kan være forfatter til et livshistorie, som kan ende lykkeligt. Vi er nødt til at sætte ham på tronen. Vi er nødt til at sætte ham ind som forfatteren i vores liv. Fordi hvis vi selv vil være der, jamen så kan vi have mange ønsker og mange forventninger og tro på, at det nok skal ende godt det hele, men vi ved det realiteten ikke. Fordi vi vil være så omfattet af omstændigheder. Men når Jesus er på tronen, så styrer han omstændighederne. Det er jo fantastisk. Vi kan spørge os selv, begrænser vi Gud, fordi vi vil være herre i vores eget liv? Begrænser vi Gud, fordi vi vil være herre i eget liv? Eller sætter vi ham fri, fordi vi gør ham til herre i vores liv? Prøv at reflektere lidt over de her spørgsmål. Hvornår begyndte jeg at glemme alle de store ting, Gud gjorde? Hvornår var det, jeg kastede troen på det umulige bort? Hvornår begyndte jeg at tro på, at Jesus ikke er tilstrækkelig for mig? Hvornår begyndte jeg at tale mig selv væk fra at se mirakler? Det er faktisk nogle ganske alvorlige spørgsmål. Jeg tror, at hvis vi skal være ærlige og svare på de her spørgsmål, så den dag, vi satte os selv som forfatter i vores eget liv, forsvandt de her ting. Så forsvandt troen på mirakler. Så forsvandt troen på det umulige. Og så videre, og så videre. Hvorfor? Fordi vi er begrænset. Hvad skal vi gøre? Vi skal sætte ham på tronen. For det er ham, som kan gøre det umulige. Det er ham, som kan gøre miraklerne. Det er ham, som kan frelse mennesker. Det er ham, der kan gøre det overnaturlige. Så lad os gøre det. Lad os sætte ham på tronen. Som sagt, så skal vi se på nogle eksempler. Og vi skal tage jer på en lille rundtur i Israel. Det var sådan, at ja, nu har jeg været dernede flere gange, men i år 2000, så gjorde vi som familie, tog vi en tur derned, havde lejet en sådan en minibus og kørt rundt i Israel i 16 dage. Og det var helt fantastisk, for det var en periode, hvor man kunne få lov til at være alle steder, køre alle steder. Og vi kørte rundt og havde en rigtig, rigtig dejlig tur. Jo, det var kun et år. Hun fejrede sin etårs fødselsdag der. Så hun kan nok ikke huske så forfærdeligt meget lige af den tur. Men vi oplevede virkelig at kunne køre rundt. Vi havde jo selvfølgelig forberedt mange af tingene hjemmefra. Vi havde bestilt overnatning på vandrehjem. Og det var jo også en hel spøjsting. Selvom man havde fået bekræftelse på det og sådan noget, så var det ikke altid, de vidste, at man lige dukkede op. Og det var ikke altid, de lige havde mad til os og sådan nogle ting der. Men det kom til alligevel at gå. Og nogle af de dejlige ture, der skal vi bare tage nogle få eksempler frem her. Det første stop, som vi gør på vores tur her i dag, det er op ved Genesaret sø, Kineret, Harpesøen, Galilea sø, Tiberias sø, kald det hvad du vil, der er mange navne. Der var vi kørt op, og vi vidste jo ikke altid lige, hvordan vandrehjemmene så ud, og hvor de lå sådan helt i forhold til landskabet. Men deroppe, der var vi kommet op på højen, på den venstre side af søen, og det var et fantastisk sted, fordi vi havde fået to hytter ud på bjergskråningen helt op på toppen der, og kunne se lige ud over søen. Det var et helt fantastisk sted. Og det var ikke helt nemt at lige også arrangere hjemmefra med sådan en bådtur. Vi ville gerne lige ud og sejle på søen jo. Og jeg havde været dernede før og kendt de der ture, hvor man sejlede ud med sådan en turbåd og bliver nærmest lidt underholdt på turen, og der bliver fortalt nogle ting, og vi læser selv nogle ting fra Bibelen af. Sådan. Men nu var vi så på den modsatte side af bredden. Så der var ikke lige nogen bådture der, så vi gik ned til bredden for at se, hvad der så var. Og så var der en mand dernede, og vi snakkede med ham om ikke der var nogen mulighed for bådture fra den her side af søen. Ej, man skulle over til Rengave og til kibbutzerne over på den anden side og sejle ud derfra. Men han kunne da tage os med ud. Han havde en speedbåd. så vi fik simpelthen en tur på Genesaret Sø i fuld fart på speedbåd. Det tror jeg, nogle af børnene, de sent glemmer i hvert fald. Det var en noget anderledes tur, end den, som normalvis er ude på Genesaret Sø. Men lidt nord for der, hvor vi boede, der har vi Tiberias, og lidt nord for igen, der har vi Magdala. Magdala, det var et fladt område, inden det så igen gik op til bjergene der. Og det var et landingssted for fiskerne og deres fisk. Jeg forestiller mig lidt, at det er ligesom op, når de kommer til Hanstholm eller Hirtshals eller et eller andet der, og så skal der være fiskeauktion, og der var leben der. Og det var det område, hvor Jesus også levede og boede og havde meget af sit virke. Så han har tit været dernede, tror jeg. Jeg tror, han har iagttaget fiskerne der. Måske har Peter og Johannes og Jakob, hvad de hedder alle sammen, været der, og han har iagttaget dem. Ja, det kunne måske godt være nogle gode tjenere, og det kunne nok være nogen, som kunne blive nogle gode efterfølgere osv. Og hele det her område var hvad skal vi sige, spækket med mennesker. Der var et leben der. Og så kunne jeg forestille mig, at der måske en af dagene havde været tumult. Måske var der en dame, som bare gik rundt og kastede rundt med alle fiskekasserne, og fiskene fløj rundt om ørerne på en. For der var en, der hed Maria Magdalena. Maria fra Magdala. Hun var besat af 7 underånder. Og jeg tror godt, sådan 7 underånder i et menneske kunne sætte noget rav i tingene. Kunne I ikke forestille jer det? Så en dag, så oplever Jesus måske det her optrin, som hun gjorde. Og Jesus helbreder hende. Det kunne godt være blevet sådan. Han kunne bare være gået sin vej. Men han kom ind med sin forvandlende kraft i hendes liv. Jo, disse onde ånder på flugt. Uddrev dem af hendes liv. Men så havde hun et valg. Hun kunne bare gå og være fri for de her onde ånder. Men hun kunne også vælge at gøre Jesus til herre i sit liv. Hun valgte det sidste. Fulgtes med Jesus. Der kom en ny begyndelse. En ny start på historien i hendes liv. Hvad ville der være sket, hvis hun var gået bort og ikke havde gjort Jesus til herre i sit liv? Så var de her onde ånder vendt tilbage. Og måske taget 7 mere med. Men der skete en forandring, en forvandling. Hun gjorde Jesus til herre i sit liv. En ny begyndelse på historien. Og hun fulgtes med Jesus i tykt og tyndt. Hun var med alle vegne, helt ud til korset, helt ud til graven, helt ud til opstandelsesmorgen. Da Jesus døde på korset, jeg tror, der var noget, der brast i hende. Det, hun havde satset hele sit liv på, efter at hun havde mødt Jesus, det var ligesom om, nu smuldrede det. Jeg tror virkelig, at det var noget, der havde rystet hende i hendes grundvold. Men sammen med de andre kvinder, så var hun jo nødt til også om lørdagen at forholde sig i ro, fordi der var det jo sabbat. Men tidlig, ved de solens første stråler, så gik de her kvinder jo ud til graven for at salve Jesu legeme. Og der var et værre rand derude, for først kommer alle de her kvinder ud, og så går de tilbage, fordi de har mødt englene, og så kommer disciplene derud, og der har været et masse leben der. Nu var det værd at være stille. Alle de andre var gået hjem, men Maria Magdalene var alene tilbage. Og hun græd. Hvordan skulle historien nu ende? Pludselig er der en, der siger, Maria. Rabuni, siger hun. Mester, er det dig? Og hun får et møde med den opstandende. Halleluja. Det, der sker, når vi møder den opstandende, det er livsforvandlende. Og Maria, som en gang havde oplevet Jesus forvandle hendes liv, oplevede, at det, der så ud til at være taget fra hende, det kom tilbage, fordi Jesus var opstået fra de døde. Og det blev et fantastisk, hvad skal vi sige, yderligere vendepunkt i hendes liv. Hun satte sit håb til Jesus. Og den, der gør det, bliver ikke til skamme. Der er en anden person, som har en rolle i hele det her passionsspil. Ham kender vi jo godt. Peter. Simon Peter. Den her store, brovdende fisker. Som også havde mødt Jesus. Som var blevet kaldt til at være hans disciple. En af hans disciple. Og hele Peters historie blev vi jo mindet om. Også på vores tur her, da vi kom op til Sionsbjerget og var op til Hanegalskirken. Som vidner om hvad skal vi sige, Peters fald for tænderne. I hvert fald hans egne tænder. Hvordan at Peter, den her store fiskermand, har sagt til Jesus, om alle andre svigter, så kan du regne med mig. Jeg svigter dig ikke. Og så læser vi om en lille pige, der siger, du er da vist også en af dem. Ja, du var en af dem. Vi kan høre det på dit sprog. Det er jo ligesom de her dialekter, vi har rundt omkring, ikke også? De der op fra Galilea, de havde nok en speciel dialekt. Så når de var i Jerusalem, den fine stad der, så kunne man jo godt høre, hvor de kom fra. Og der står faktisk, at vi kan høre, hvor du kommer fra, så du må være en af dem. Og det bliver til sidst så meget for Peter, eller alt for meget for Peter, så han både bander og sværger på, at han ikke kendte Jesus. Så galer hanen. Der er Hanegalskirken. Men historien slutter ikke der. Det kunne have sluttet med, at han gjorde som Judas, gik ud og hængte sig selv. For Judas blev det for meget, at han forrådte Jesus. Det kunne også være blevet for Peter. Men Peter får et nyt møde med Jesus. Jeg tror, I kender det, beretningen, hvor at efter Jesu opstandelse, så går de ned ved vandet. Jesus har forberedt et måltid til dem. Og efter de har spist, så tager Jesus Peter til side. Peter, den her store, stærke, seje mand. Jeg tror, han var noget brødbetynget. Så spørger Jesus Peter, Peter, elsker du mig mere, end de andre gør? Det var jo Peters måde. Han sammenlignede sig altid med de andre. Jeg er bedre end de andre. Jeg kan mere end de andre. Svigter de, så svigter jeg ikke. Men der var sket noget i Peters liv. Hans ånd var blevet brudt. Nu begyndte han ikke at sammenligne sig med de andre. Og sådan er det, når Jesus kommer ind i vores liv. Så betyder det ikke så meget med de andre på den måde. Men så betyder det noget, hans og mit forhold. Jesus, han spørger Peter, Peter, elsker du mig mere end de andre gør? Jesus, du ved, jeg har dig kær. De går lidt videre, og så standser Jesus op igen. Peter, elsker du mig mere end de andre gør? Er du villig til at gå længere end de andre? Kunne han lige så godt have spurgt. Er du villig til at være på toppen? Jesus, du ved, jeg har dig kær. Den her personlighed, den her dybe indstilling til, at Jesus, det er dig og mig. Det er det, det drejer sig om nu her. Det drejer sig ikke så meget om, hvad de andre de gør, om de er gode mennesker, eller om de ikke er gode mennesker, om de er på toppen, om de beder gode bønder osv. osv. Nej, Jesus, det er dit og mit kærlighedsforhold. De går lidt videre, og vi ved jo fra beretningen, at Jesus han spørger en gang mere. Peter bliver bedrøvet. Herre, du ved jo, at jeg har dig kær. Hvordan er din historie? Er det en sammenligning med alle de andre? Jamen, de er også bedre. Jeg duer ikke. Eller er din historie, at du har mødt Jesus? Og der kom en brudhed ind i dit liv. Men der også kom et kærlighedsforhold ind i dit liv. Jesus, du ved, jeg elsker dig. Nu sker miraklerne ikke altid lige på en dag. Så da de går lidt tilbage der, så får Peter jo øje på Johannes. Så siger Peter, hvad med ham der? Det er ikke altid, at livsforvandlingen sådan bare sker fuldstændig på en gang, vel? Men skridt for skridt. Og så siger Jesus til ham, it's not of your business. Det kommer ikke dig ved. Peter, det er dig og mig. Hvad der sker med Johannes, det er mellem ham og mig. Og sådan er det for hver eneste en af os. Og derfor kalder Gud på dig i dag. Og spørg, elsker du mig? Vil du følge mig? Vil du gå i mine fodspor? Det var halvdelen af prædiken. Jeg er nødt til at springe lidt videre her. Jeg vil have talt om kvinden ved sygekarsbrønden. I kender beretningen. Jeg skal bare hurtigt gå igennem den, og så skal vi slutte med en lille beretning til sidst. Kvinden ved sygekarsbrønden. Da vi kørte rundt i Israel der var vi jo, kunne vi jo både køre til Hebron og på Vestbredden og alle steder. Men vi kunne mærke den her betændelsestilstand, som var i hele nationen. Og det var jo heller ikke mere en lille måneds tid efter, vi var kommet hjem, så brød den her anden intifada ud. Og siden har man næsten ikke kunnet bevæge sig i Israel. I hvert fald ikke frit alle steder. Og vi kunne mærke den her tension, som der er. Og på Vestbredden, det besatte område, som de kalder det, Samaria, der ligger Sykar inde ved Nablus. Kan I se billedet for jer? Det er på vej op fra Jerusalem, op Samaria, og så kommer man op til Galilea, op til søen og så videre. Ja, der sidder Jesus, og ved I hvad? Der sad han ved den brønd af en eneste årsag. Det var, at han var ledt af Helligånden. Han var ledt af Helligånden. Han måtte gå den vej forbi. Der var kommet en... Ja, han måtte bare gøre det. Det er ikke sikkert, at han vidste hvorfor. Det er ikke sikkert, at Guds ånd havde åbenbart det for ham. Men han satte sig der ved brønden. Han var træt af rejsen, og han havde sendt disciplen ud og handle lidt, så de kunne få noget at spise. Og pludselig så kommer der en kvinde gående ud til brønden for at hente vand. Og Jesus spørger kvinden, kan du ikke give mig noget at drikke? Og kvinden stusser lidt. Fordi jøderne og samaritanerne, de var ikke på talefod med hinanden. Ikke på nogen som helst måde. Det var ikke i god jord at have forbindelse med hinanden. Og det var selvfølgelig nogle af de her religiøse stridigheder om, hvor man skulle tilbede, om man skulle gøre det på det ene måde og på den anden måde, og det ene sted og det andet sted. Ja, det ligner meget sådan det religiøse billede op igennem historien. Det siger Jesus. Og hun siger til ham, hvordan kan du bede mig, som er jøde, mig som er samaritaner, om noget at drikke? Så siger Jesus til hende, hvis du vidste, hvem det var, som bad dig om at drikke, så ville du bede mig om noget at drikke. For det vand, som jeg kan give, det kan blive et kildevæld i dit indre, så du aldrig skal tørste mere. Ah, du er vel ikke større end vor far Jakob, som brønden er opkaldt efter. Og hvor er din spand og alle de der ting der, som hun nu kunne finde ud af? Så siger Jesus til hende, gå og kald på din mand. så ramte han jo lige sømmet på hovedet der jo. Ja, dem hun havde haft, de var der jo så ikke længere. Og ham hun levede sammen med nu, var hun åbenbart ikke gift med. Så hun havde jo ikke nogen mand på den måde, i den forbindelse med et ægteskab. Og det siger hun til Jesus. Og så siger han, der talte du sandt. Den første betingelse for at opleve Jesu forvandlende kraft, det er at tale sandt om livet. Det næste, det er at tale sandt om Gud. Fik I det med? Den første betingelse for at opleve Guds mirakel i dit liv, det er, at du taler sandt om livet. Det næste, det er, at du taler sandt om Gud. Hvis ikke du kan reflektere over, hvordan din situation er, og forstå måske din fortabelse i dig selv, hvis ikke du kan opleve det eller erkende det, vil du aldrig komme til at opleve Guds miraklet ind i dit liv. Denne kvinde oplevede at blive afsløret. Hun kunne være gået derfra fornærmet, uforvandlet, gå tilbage til sit gamle liv og sagt, ah, pjat med dig. Men hun valgte at erkende sin situation og valgte at acceptere Jesu ord. Og hun bød ham ind i sit liv med hans livgivende vand. Og hun skyndte sig ind. Hun holdt det ikke for sig selv. Hun måtte ud med det. Og landsbyen begyndte at komme ud til Jesus, og de blev forvandlet. Der blev vækkelse. Historien sluttede ikke ud ved brønden. Fortsatte. Og Jesus blev herre i hendes liv. Det kunne der have sagt meget mere til. Men vi skal slutte ind i Jerusalem. Det sidste sted, jeg vil stoppe på vores rejse, det er, når vi uden for tempelpladsen. Man kan selvfølgelig godt komme op på tempelpladsen nu her, men det er ikke nogen særlig behagelig oplevelse, sådan som det er. Men man kan udenom, der er der faktisk et sted, hvor der er en trappe op, en gammel trappe, som egentlig førte op til den gamle tempelplads. Nu er der lukket mur til, så de porte, som egentlig var der, de er muret til, så man ikke kan gå ind den vej der. Men på Jesu tid, der kunne man gøre det. Og efter Jesu opstandelse og efter Helligånden var kommet til jorden, så går Peter og Johannes op ad den trappe, op til templet. Og der sad der en lam mand. Han sad der hver eneste dag. Han har siddet der hele livet. Han var født lam. Så der var nogle venner, som bragte ham hen hver dag, så han kunne tikke til dagen og vejen. Og Peter og Johannes, de skulle op til bedetimen og var på vej op til templet. Og ser denne mand sidde der. Og de går hen til ham. Peter siger til ham, se godt på os. Se godt på os. Det kunne manden godt. Så han kiggede op i forventning om at få noget. Så sker der noget. Så siger Peter, sølv eller guld har vi ikke. Der sank mod nok i hans liv igen, denne arme mand. Men hvad vi har, det giver vi dig. I Jesu navn, stå op og gå. Det kunne han ikke. Hvad er det, der for noget pjat, Peter? Du kan da se, manden er lam. Er det ikke virkelig at stille ham blå i øjnene og så sige, stå op og gå? Men Peter han sagde, det vi har, det giver vi dig. De tog fat i hans hånd. og i tro rejser han. Ja, det var den sang, du skulle spille i tirsdags med det. Så gik han og sprang han og priste Gud. Han greb troen. Han greb fast i det ord, som blev forkyndt ham. Rejs dig op. Og kære venner, det skal være mit afslutningsord i dag. Rejs dig der, hvor du er. Rejs dig og tag imod ordet fra Gud af ind i dit liv. Det kan godt være, at du kun kan se, og du ikke ligesom kan mærke miraklet i dit liv. Men du kan rejse dig i tro og tillid til hans ord. Og når du gør det, vil miraklet ske ind i dit liv. Du bestemmer selv din historie videre, historisk videre forløb i dag. Om du selv skal være herre og opleve begrænsningerne, eller lad ham komme til i dit liv, og begynde at se miraklerne ske. Vi længes efter mirakler. Vi længes efter at se Guds tegn og under og forvandling i menneskers liv. Så rejs dig. Tag imod Herrens ord. Og lad ham forvandle din situation. Lad ham blive herre i dit liv. Lad ham blive forfatteren i resten af din historie. Der er ikke bare alene, vil du opleve mirakler, men du vil være med til at give mirakler videre til andre mennesker. Ligesom Peter og Johannes. De oplevede Jesu mirakel i deres liv. De gav det videre. Der er et V-råb over Danmark, men vi kan gøre en forskel. Amen.